COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Onte quedaban definitivamente extinguidos os grandes lumes forestais que asolaron Galicia nestas últimas semanas, queimando máis de 110.000 hectáreas, e hoxe abriron as portas ás 16 oficinas que a Xunta espalla por distintos puntos de Ourense, sur de Lugo, norte de Pontevedra e a provincia da Coruña para atender as peticións dos damnificados.
Están vindo en masa pois, para informarse que clase de axudas hai e que teñen dereito. Vamos, a xente, pois si, estáse movendo, bueno, veñen pois con pena e con, claro, despois desta desgracia hai que atendelos dunha maneira empática porque a xente ven un pouco queimada, nunca mellor dito.
Escoitamos a Jesús, funcionario que traballa en Ourense, pero que se presentou voluntario para atender esta oficina aberta en Verín, que dende primeira hora da mañá tivo xa traballo para atender non tanto danos en vivendas queimadas como si en chans agrícolas e gandeiros.
Sí, hai axudas pois tanto pa bens que se lle deu un galpón, unha nave, como maquinaria agrícola, como a propia produción, se tiñan herba, a produción que tiñan, se lle deron as cepas, ademais das cepas a propia uva, a produción, un pouco de todo, a verdade.
Dúbidas que xa se poden resolver e comezar a presentar a documentación nestas 16 oficinas abertas dende hoxe en toda Galicia e poder solicitar estas axudas aprobadas a pasada semana, que no caso de vivendas poden chegar ata os 132.000 euros. E o caso de Samuel, que viu queimada a súa residencia habitual en Monterrei, na aldea de Caridade. Con el falou o noso compañeiro, Juan Maceiras.
Samuel ten 42 anos, vive só e a súa casa ardeu por completo no virulento incendio de Oímbra. Contounos que foi un drama e o lume acabou arrasando a súa vivenda habitual, o seu vehículo e o seu tractor. Incluso ardeu a casa da súa avoa. Solicitará estos días as axudas de Xunta de Galicia para empezar de cero.
Tentar hacer outra vez vida. É duro, sabe? Los recuerdos van a quedar ahí y todo, pero intentar con estas ayudas, intentar mirar hacia adelante y salir poco a poco.
Pretende reconstruir na mesma zona a súa casa, pero a día de hoxe descoñece se poderá facelo onde estaba situada porque quedou moi arrasada e todo depende do que digan os técnicos que terán que valoralo. Este home do pobo de A Caridade de Monterrei está vivindo momentaneamente en casa dos seus curmáns e busca sair adiante deste pesadelo que conmocionou a toda a población.
Grazas, Juan. Historias tráxicas que nos deixa esta vaga de lumes e que obrigan a activar unhas axudas que non teñen límite orzamentario. Dicir, serán todo amplas que requira a situación coa necesidade de que cheguen o antes posible aos damnificados. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, lembra que nesta vaga de lumes non foron as especies pirófitas as máis afectadas.
Hemos escoitado moitas veces falar de que determinadas especies arbóreas ou eucalipto é o causante da inmensa maioría dos lumes que se producen en Galicia. Bueno, teño que decir que nesa cantidad de casi 100.000 hectáreas ardidas dentro das especies arbóreas eucalipto era o 0,2%. Por tanto, primeiro, saber isto para comprender moi ben a que nos estamos enfrentando e, a partir de aí, tamén encarar as medidas de prevención ás que antes me refería.
Responde así as críticas que arrecian dende a oposición política coa voceira do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, asegurando que
Galiza merece moito máis que as mentiras e a propaganda coas que se quiso tapar a falta de prevención e a descoordinación dos dispositivos contra o lume.
Tamén o socialista Gómez Besteiro aproveitou o fin dos lumes para elevar o nivel de críticas cara ao Partido Popular e contra o presidente da Xunta, acusando de negligencia e incompetencia e falando de correcto, acertaches, emerxencia climática.
E que todas as administracións, dentro das súas competencias, traballen unidas para poñer fin a esa emerxencia climática. É unha responsabilidade e actitudes negacionistas como a do Partido Popular non van a contribuir.
Gómez Besteiro, que segue de pé a pá a mensaxe que remiten dende Ferraz e dende a presidencia do Goberno de España. Non queda nada na lea política para seguir falando desta vaga de lumes que rematou grazas á chegada das chuvias, pero que non foi máis grave do que xa foi porque houve unha enorme despregadura de efectivos e medios, que iso sí, a realidade amosou que cicais non son dabondo, como tampouco as medidas de prevención. E agora toca evitar que as cinzas sexan arrastradas aos ríos nas zonas máis afectadas.
Vamos a tempo traballando, porque xa había incendios que estaban extinguidos, para evitar que as cinzas dos incendios forestais cheguen ao río. Na conca que é competencia da Xunta de Galicia, que é a conca hidrográfica Galicia-Costa.
pois habría que actuar tamén con urxencia na zona máis afectada polos lumes, que é a Conca do Miño Sil, non vai a ser que as chuvias pillen as administracións discutindo de quen é a competencia para actuar no sur de Lugo ou na provincia de Ourense. Eu son Íñigo Landa, recuperando neste arranque de nova tempada na COPE o repaso á actualidade de Galicia na Linterna. Imos precisamente a falar do tempo. 35 litros por metro cadrado recolleronse en Ortigueira, 26 en Narón, 18 en Abadín, o que dá conta de que as chuvias foron máis intensas ao norte de Galicia, pero que caeron de xeito intermitente en moitos puntos da comunidade, máis no oeste, metade norte. Chuvias que arrecian mañá pola chegada dunha fronte atlántica de suroeste, afectando a case todo o territorio, agás o sur de Lugo e provincia de Ourense. Vento do suroeste que vai provocar unha lixeira suba das temperaturas. Son as 8 menos 5 da tarde, nun minuto contoche o impacto que pode ter nos aeroportos. Portos galegos atesoirada de voz coa que ameaza Ryanair.
En Cenor te hacemos la vuelta más fácil. Llévate ahora nuestra lavadora AEG de 9 kilos con autodosificación automática para darte mayor comodidad y ahorro y 3 meses de detergente Disiclin Enzymatic gratis. Con el reembolso de 100 euros de AEG te quedan solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Hoy me encanta de participar.
Apúntate ya.
Patrocina Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Será este mércores cando Ryanair concrete como vai recortar o millón de prazas en voos dende os aeroportos onde cubre liñas rexionais en toda España, que no caso de Galicia vai afectar sobre todo os aeroportos de Vigo e Santiago. Neste último será maior, xa que neste verán xa aplicou un recorte de máis de 300.000 prazas, que provoca que o tráfico de pasaxeiros no Rosalía de Castro baixe un 7% nos primeiros 7 meses deste ano. Aínda hai 14 enlaces dende Santiago cara a outros destinos españois, como de Sevilla, de onde son Rafael e Susana, que chegaron cuns amigos hai unha semana para facer o camiño inglés dende Ferrol e que collen voo directo a Sevilla mañá.
Nosotros hemos venido en avión, nos trasladamos a la estación, cogimos un autobús que nos llevó a Ferrol y hemos hecho la ruta hasta Santiago y esta noche pues volvemos a casa y mañana estamos operativos para trabajar. Nos completa lo que es la semana que estamos aquí en Santiago. Sería complicado hacer la ruta en futuros años.
Habría que subir en coche, que son unas 9 horas de coche, y cuando termina uno el camino está cansada para coger el coche de vuelta.
A testemunha destes dous sevillanos daba conta do impacto que terían novos recortes que impactan tamén as axencias de viaxe, sobre todo a hora de poder preparar os produtos que demandan os clientes, polo que anuncios así deixanos en tempo para planificar. Jesús Ribadulla é presidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxe.
Doblar esfuerzos para llevar e traer a nuestros clientes hasta Galicia. Y nada, hay una muy mala noticia de las que no nos gusta escuchar, pero que tendremos que hacer frente como podamos.
A ver, a mala nova que nos deixa Ryanair este vindeiro mércores e o luns da vindeira semana arranca o curso escolar e xa temos, como non, convocatoria de folga no ensino.
Decidimos convocar no mes de setembro dúas mobilizacións. Unha o sábado 13, cunha manifestación nacional aquí en Compostela, que partirá da Alameda para rematar na Praza de Praterías, e unha folga nacional, unha folga xeral no ensino público o xoves 25 de setembro.
Dixo a voceira do sindicato da CIGA que queren comezar así un curso de mobilizacións contra o que entenden é propaganda da Xunta e ameazan con intensificar as protestas para o que dan de prazo dun mes a Xunta para que responda ás súas exixencias. O conselleiro de Educación é Román Rodríguez.
Farán de recortes, farán de privatización, bueno, farán sempre do mesmo. Eu casi diría que estamos case con un piloto automático por parte, neste caso, desta organización sindical.
E o xulgado mercantil número 2 de Pontevedra condena tres aseguradores a indemnizar con 5,1 millóns de euros a Pesqueira Nores, a armadora do buque Vila de Pitanxo, que naufragou en augas de Terranova, deixando 21 falecidos. A Suiza estima a demanda da armadora e impone a estas tres aseguradoras esta forte indemnización, apuntando que os termos contractuais pactados son totalmente claros e tamén que o buque pesqueiro pasara satisfactoriamente todas as inspeccións regulamentarias exixidas pola normativa. Ollo que esta sentenza non ten nada que ver co procedimento penal que hai aberto na Audiencia Nacional. Segue a linterna.